maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang bagong kampanya na tinawag na Let Kids Be Kids ay naglalayo na alisin ang agresibo at mga pag-uugaling hindi naaayon sa batas sa mga sideline o labas ng mga laro ng sports. Ang coach ng pamansang koponan ng Australia sa men's football, Ange Postecoglou, ay isa sa maraming pangalan sa palakasan na sumusuporta sa likod ng scheme na ito. Sa ulat ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. Si Ange Postecoglou ay naglaro para sa Australia at naging coach ng kanyang bansa sa isang World Cup. Ngunit ang kanyang pangarap sa football ay muntik nang matapos ng maaga nang isang away ay nangyari sa labas ng isang match kung saan siya ay naglaro bilang isang bata. Iyon ang dahilan kung bakit ibinibigay niya ang kanyang suporta sa bagong kampanya na tinawag na Let Kids Be Kids. Sinabi ni Postecoglou, ang kanyang mga unang karanasan ay mga bagay na hindi siya nasiyahan at nais niyang matigil na mangyari sa hinaharap.
It's really important that we forget the impact that we do have on you know, young children when they're playing sport. I mean, a big part of it is just the experience they have, and we have a responsibility as the adults to make sure that environment and that experience is a positive one.
Kasama ng Australian Sports Commission, 19 na iba pang organisasyon sa buong Australia ay ibinibigay ang kanilang suporta sa kampanya na nilalayon sa lahat ng sport para sa mga kabataan at hindi lamang sa football. Umaasa ang mga grupong ito na ang scheme ay magbibigay edukasyon sa mga magulang at maging sa mga coach. Ang cricketer na si Usman Khawaja at dating manlalaro ng AFL, Nick Dal Santo, ay dalawa lamang sa iba pang malalaking pangalan sa palakasan na sumama sa kampanya. Sinabi ng dating kapitan ng Socceroos, Alex Tobin, kailangang pangunahan ito ng mga coach dahil ang mga magulang ay madalas na kumukuha ng mga hudyat mula sa mga coach. Sinabi ni Tobin, ang mga magulang ay kailangang manatiling puno ng damdamin o passionate tungkol sa sport ng kanilang mga anak. Ngunit kailangang magkaroon ng kamalayan sa mga hangganan o boundaries.
When you often have coaches behaving like that, you'll often see the parents behaving like it behind. Why? Because you've set the tone, I guess. So we would always hope that the coaches are at best behaviors. When that's done and the coaches have spoken to their parents, usually parents aren't the issue at all.
Ang sitwasyon sa ilang sports ay sobrang sama na mga bagong teknolohiya ay ginagamit upang subukan na mahinto ang mga katulad na pag-uugali. Ipinaliwanag ni Peter Downs, manager ng Play by the Rules, ang organisasyon na namamahala sa kampanyang Let Kids Be Kids.
Some clubs are equipping young junior officials with GoPro cameras around their necks to be able to record incidents of abuse, to have a record of them themselves. So some clubs are going to some fairly big extremes to try and combat this sort of behavior.
Ang nakakapinsalang epekto ng agresibong pag-uugali ay ginawang malinaw sa mga online na video nakasama ang mga bata na nag-uusap tungkol sa negatibong epekto na mayroon ito sa kanila.
It makes me feel like I'm useless and I can't do anything.
I saw a father bashing his own son.
And all the parents were arguing with each other.
It was really stressful and it made me just not feel good at all.
I stopped because I was being yelled at and it just wasn't any fun anymore.
Para kay Postecoglou, ang kahalagahan ng kampanya ay hindi maaaring maliitin. Sinabi niya, ang kanyang masakit na personal na alaala ay patuloy na paalaala ng kahalagahan ng pag-alis ng mga pag-uugaling labag sa batas o antisocial sa sideline ng mga laro.
So often I look back on my junior days and some of the most memorable moments weren't good ones.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.